Gedulo ir vilties dieną kviečiame pasiklausyti ištraukų iš Andriaus Navicko knygos Laiškai plaukiantiems prieš srovę.
Atminties žaizdos. Okupacija ir trėmimai. Birželio 14 ir 15 tai dienos, netinkančios į atostogas, grimstančios vasaros šurmuliui. Lygiai taip pat, kaip ir prieš 70 metų, 1940-aisiais, Sibiro kryptimi riedantis gyvuliniai vagonai bei okupacinės kariuomenės ultimatumai netiko pasakojimams apie sovietinę laisvę, lygybę, brolybę. Tai atminties dienos. Atminties, kad mūsų tėvynė brendo ir Sibiro toliuose, kad už ją buvo kovojama pokario miškuose. Kovojama net tada, kai mūsų tėvai ir seneliai liko vienui vieni savo kovoje. Tai nepatogios dienos tiems, kurie mums pasakoja apie patogų ir sotų sovietmetį. Net jei jis ir buvo geras nedideliai visuomenės daliai, šis patogumas buvo surestas ant tų, kurie netiko kurti šviesų komunistinį rytojų kaulų. Mano paauglė duktė, senelių pasakojimų apie trėmimus klausosi, kaip jiems prisisapnavusio košmaro, nederančio nūdienos tikroviai. Gal ir gerai, kad jai jau sunku patikėti, jog buvome okupuoti, kad okupacinė valdžia vykdė nusikaltimus. Jos kova už laisvę jau visai kita. Jai tenka grumti su neapčiuopiamais pavojais, kurie graso suėsti laisvę iš vidaus. Ši kova nemažiau sunki. Tiesa ta, kad kiekviena karta privalo išsikovoti laisvę. Tačiau labai svarbu prisiminti ir mūsų tėvų, senelių laisvės kovos patirtį. Tikrai ne dėl to, kad kurentume neapykantos laužą budeliams ar tiems, kurie pabūgo ir suaugo su sovietinė sistema, tapo jos tarnais. Tikras atleidimas nemažiau svarbus kaip kančių ir aukų atminimas. Jis neišduoda praeities, bet kaip tik ją įprasmina. Tačiau praeities žaizdas išgydyti galima tik tada, kai jas pripažįstame, o neslepiame po nešvarios propagandos tvarščiais. Gyvas represijų atminimas mums šiandien svarbus ir todėl, kad tas košmaras daugiau nepasikartotų. Jog prisimintume, kad ir kokios aplinkybės būtų, tiesą ir melą renkamės mes patys. Net ir sudėtingiausioje situacijoje visada išlieka pasirinkimo galimybė. Istorinių negandų laikotarpiu asmeninis pasirinkimas įgauna ypač didelę vertę. Šiandien populiaru kalbėti, kad yra dvi Lietuvos. Jų atsiskyrimas turi gilias šaknis sovietinėje sistemoje. Dvi Lietuvos egzistavo ir sovietmečiu. Ir viena iš jų buvo siekiama sunaikinti, atimti viltį. Būta daug gražių deklaracijų apie lygybę ir teisingumą, fasadinio solidarumo su paprastais žmonėmis, tačiau tikrovėje priekystalis specialioje parduotuvėje, aptarnaujančioje tik partinę grietinėlę ir paprastoje skyrėsi nemažiau kaip šiandien Seimo nario ir pensininko piniginių turinys. Tai, kad per okupacijos dešimtmečius nepavyko išguiti laisvės troškulio bei nudžiovinti šaknų, įaugusių į protėvių prakaitų ir krauju sulaistytą dirvą, didelis stebuklas. Tikrai nemažesnis nei tas, jog kadaise sugebėjome sukurti vieną didžiausią Europos valstybių. Tikrai verta gedėti, kad okupacija, karai sukrėtė praktiškai kiekvieną šeimą. Supriešino mūsų tautą, paliko gilių žaizdų. Taip pat ir tai, jog net ir šiandien didelė visuomenės dalis ilgisi vergijos laikotarpio. Galima paaiškinti, nes pernelyg ilgai gyvenome iškreiptų veidrodžių karalystėje, įdant galėtume išmokti priimti save tokius, kokie esame, su visomis dorybėmis ir ydomis. Prisimindami praeities negandas, kartu turėtume matyti ne vien žaizdas, bet ir viltį, kad net ir po didžiausių sukrėtimų įmanoma atsitiesti, galima išlikti žmonėmis ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. Jog viskas, kuo esame įpratę skūstis, tėra menkutis atspindys to, ką buvo priversti iškęsti tie, kurie paprasčiausiai netiko sovietmečio prokrusto lovai. Tai, kad mes prisimename, kaip brangiai užmokėta už mūsų galimybę gyventi taip, kaip norime, teikia vilties, jog ištversime ir dabarties bei ateities audras. Ištversime, nepaisydami politikų cinizmo, nepaisydami to, kad dažnai atrodo, jog blaškomės, iš akių pametę kelionės tikslą. Kai artimuosius ištrėmė į Sibirą, mano mama nebūtų išgyvenusi, jei ne kaimynų ir giminaičių pagalba bei solidarumas. Šiandien turime puikią galimybę įsitikinti, kiek solidarumo ir atjautos yra mūsų širdyse. Apsidairykime ir išvysime daug žmonių, kuriems šiandien reikia mūsų pagalbos. Būtų nesąžininga sakyti, kad šiandien sunkiau nei Sibiro lageryje ar partizano žeminėje. Gal paprasčiausiai mes labiau išlepę ir dabar laikas tapti tvirtesniems? Išbandymas laisvė. Puikus lenkų mąstytojas, teologas ir kunigas Josefas Tichneris teigė, jog nusivylimas laisvė yra visų po komunistinių visuomenių išbandymas. Ilgainiui labai nepastebimai laisvės kaltė tampa didesnė nei komunizmo. Laikas nutrina baisiausius prisiminimus, o mūsų vaizduotė linkusi dirgintis apokaliptinėmis vizijomis. Galbūt esu neteisus, tačiau dažnai, labai dažnai regiu, jog laisvės imama bijoti labiau nei prievartos. Šie pranašiški žodžiai, pasakyti dar tik Lenkijai išsivadavus iš sovietinės priespaudos, kai dar būta labai didelio entuziazmo, kai dar daug kas ir iškėjančius naujus socialinius, politinius kontūrus žvelgia su didelė viltimi. Tačiau kartu jau pradėjo augti ir skepticizmas, pradėjo tirpti iliuzijos, kad laisvė neišvengiamai garantuoja gerovę. Dar po kelerių metų katalikai disidentai sovietmečio aktyviai kovoja su sistema ir ilgėjasi laisvės, pripažino, kad sovietmečių buvo net lengviau, paprasčiau, aiškiau. Esą buvo gana aiški fronto linija ir apsisprendimo dilema, o atgavus laisvę, aiškumas išnyko. Perskyros visuomenė įgavo nepaprastai keistų trajektorijų. Ne tik Lenkijoje, bet ir visuose pokomunistiniuose kraštuose palaipsniui kilo judėjimų, reikalaujančių, kad laisvė turi būti pažabota ar bent aiškiai apribota. Pradėta kalbėti apie laisvės ir tvarkos priešpriešą, bei tvirtinti, jog per didelė dozė laisvės pražutinga. Laisvė yra dovana, bet ir išbandymas. Panašiai kaip kryžius. Vergystė turi savo žavesio, ji ištirpdo daugelį įtampų. Laisvė mus gražina į pasirinkimo kryžkelę. Patogu įsijausti į aukos, tvirtinančios, kad visi ją skriaudžia, nuožmus kaimynai, gopšus bendražygiai, savanaudė valdžia ir net permaindingi orai vaidmenį. Nusipelnėme gyventi geriau, ar ne? Paprasčiau sakyti, kad laisvės dovana, kurią gavome, brokuota, nuvylė, nepateisino lūkesčių. Įvairiais atžvilgiais lengviau, kai nekeli klausimo, Kodėl aš negyvenu kaip laisvas ir orus žmogus? Ar aš viską padariau, kad valstybė būtų teisingesnė? Beje, prieš ištariant tokią populiarią šiandien frazę, ne dėl tokios Lietuvos kovojame, siūlau sąžiningai pagalvoti, kiek kiekvienas iš mūsų dalyvavome ir dalyvaujame laisvės žygyje. Ką esame jau paukoję ir pasiryžę dar paukoti. Kiek kartų buvome ištikimi, kai kiti sviravo. Kiek kartų drąsinome bendražygius. Kiek kartų sugebėjome širdyje įveikti pyktį ir neviltį, išvelgti, kad ir nublukusio grožio spindėsi. Kiek kartų kovojome dėl visai valstybei svarbaus sprendimo, kuris asmeniškai mums reikštų materialinius nuostolius. Pagunda vengti išbandymo laisvę didžiulė. Viešpats laiške skirtame mums, šventajame rašte, apie tai perspėja, aprašydamas žydų tautos ilgas klajones, vaduojantis iš Egipto vergijos. Sunkiausia buvo nesausiems pereiti jūrą, bet širdyje ištirpdyti vergo savimonės pančius. Regis, kiek mažai te praėjo nuo didingo viešpaties stebuklo, kai jis perskyrė jūrą ir sustabdė persekiotojus, o Mozė jau girdi priekaištų, kad vergovėje net buvo geriau, girdi nusivylimą bei gerovės čia ir dabar reikalavimą. Dykumoje, kurioje klajojo žydų tauta, Egiptas pradėjo atrodyti tikra svajonių žemė. Patirti paniekinimai ir suvaržymai užsimiršo, atmintyje teliko sotumo ir aiškumo jausmas. Laisvės kelionė visais laikais – tai kelionė dykuma, nes lengviausia perplėšti regimus pančius. Tačiau laisvė atima ne jie, bet tai, kas laiko supančioje mūsų širdį. Regis mes, krikščionis, turėtume puikiai žinoti, kad svarbiausia priimti nuolat į mus tiesiamą kūrėjo ranką. Ir tada nėra ko bijoti, nes kiekvienas išbandymas tampa tik dar vienu laipteliu Dievo šlovės link. Tačiau visada netoliese šnapžda gundytojas žaltys, kad dabartinė Lietuvos valstybė iš esmės skiriasi nuo mūsų posėlėtos svajonių vizijos, jog viešpats mus dabartinėme istorijos etape apleido. Veikiausiai dėl to, kad netaip karingai mosuojame religingumo vėliavomis. Tikrai neneigiu visų už laisvę kovojusių žmonių nuopelnų, tačiau esu įsitikinęs, kad laisvę gavome ne tiek už nuopelnus, bet kaip kūrėjo dovana. Deja, istorijoje netrūksta pavyzdžių, kai žmonės nesugeba puoselėti gautų dovanų. Taigi, jei galima kalbėti apie tai, kas patyrė daugiausia neteisybės per laisvės kelionę, tai nebejodama sakyčiau, kad pati laisvė, kuri buvo nuolat keikiama ir karikatūrinama. Daugeliu atveju nesugebame gyventi kaip laisvi ir orus žmonės. Ne viešpats mus apleido, bet mes taip įnikome į fasadų gražinimą, įvaizdžių kūrimą, vartojimo svaigulį, jog pamirštame, kas yra tikrasis mūsų gyvenimo pagrindas ir stiprybės šaltinis. Tas retsykiais prabundantis karingas nacionalizmas ar piktas religingumas, kai puolame ieškoti priešų, tikrai ne vilties ženklas, bet dvasinio surambėjimo simptomas. Viešpačiui tikrai nereikia mūsų deklaratyvaus meilės prisipažinimo. Daug svarbiau, kad nešiotume vienas kito naštas, nes laisvė be artimojo meilės tėra tik skambantys cimbolai. Kiekviena viešpaties dovana labai vertinga, net jei tie, kurie ją gauna, ir nesugeba suvokti jos vertės. Nusimkime teisimo ir savo nuopelnų sureikšminimo akinius ir pamatysime aplinkui brestančių laisvės vaisių. Nesigirdėjau skundžiantis, kad jauni žmonės neranda kelio į bažnyčią. Tačiau pažvelkime jaunimo piligriminius žygius, kai jauni žmonės gieda religinės giesmes, kai jie kantriai žengia į kryžių kalną, Šiluvą, Kalvarijas. Galbūt kaimuose kitaip, tačiau didesnių miestų parapijose dar niekada nebuvo tiek jaunų žmonių, liudijančių gyvą tikėjimą. Liūdime, žvelgdami į išvykstančiųjų nugaras, tačiau pažiūrėkime į pasiliekančiųjų akis. Daugelį jų liepsnoja svajonės. Net nesuprantu, kaip jos išlieka, kai visi tik kartoja, kokia netikusi dabarties Lietuva. Pagaliau dar niekada Lietuvoje nebuvo tiek įvairiausių socialinių programų, bendruomenių, atsigręžusių į gyvenimo parblokštus žmonės. Tikrai ne tai, kaip Lietuva vertinama tarptautinėje arenoje, ar koks mūsų įvaizdis svarbiausia. Daug svarbiau, ar griūva nuodėmės užtvaros mūsų širdyse, kaip dalyjamės viltimi, tikėjimu ir meile. Nuo valstybės atkūrimo dienos nuėjome ilgą ir svarbų kelią. Tačiau dar nesunešiojome sovietmečio palikimo geležinių kurpių. Laisvė nepadaro žmogaus nei gražaus, nei protingo, nei padoraus. Atgimimo laikotarpiu populiari buvo iliuzija, jog išsivaduosime iš imperijos gniauštų ir prasidės ne gyvenimas, bet rojus. Dabar vis intensyviau tiražuojama kita iliuzija, jog esą laisvė kalta dėl mūsų problemų. Būtų puiku, jei sugebėtume priimti tikrovę be iliuzijų, su visais rožių žiedais ir spygliais. Tai mūsų žemė, mūsų valstybė. Net jei ji šiandien dar netokia, apie kokią svajojome, mūsų pareiga puošti ją savo darbais. Elkimės kaip laisvi žmonės, kurie stengiasi įkūnyti savo svajones, o ne kaip vergai, kurie tik vykdo instrukcijas ir keikia laisvę tėmusius pančius. Gerai pamenu, kai 1990 m. kovo 11 dieną stovėjau prie tuomet aukščiausiąją tarybą vadinto pastato ir tarsi stebuklo laukiau ištarmės, skelbiančios, jog prasideda laisvės kelionė. Šiandien sunku išreikšti tai, kas įvyko tada. Kaip neįmanoma žodžiais išsakyti meilės jausmo, kai širdis nebetelpa krūtinėje ir pasaulis nušvinta naujomis spalvomis. Pamenu tik tai, kad nei aš, nei kiti susirinkusieji, manau ir tie, kurie buvo prigludę prie radijo imtuvų, nebandė apskaičiuoti, ar sočiau, ištaigingiau gyvensime laisvėje, ar teks kęsti nepriteklius. Buvo akivaizdu, kad laisvė neišmatuojama kokiomis nors materialinėmis gyrybėmis. Ji natūrali žmogaus valstybės gyvenimo terpė, kurią buvome ilgai praradę. Grįžome į namus. Grįžome į pažadėtąją žemę. Taip, dar laukia sudėtingas darbas sutvarkyti tai, kas pridergta, kas sugriauta. Pagaliau reikėjo prisijaukinti atgautuosius namus. Svarbiausia, reikėjo išlaisvinti širdį ir pradėti atsakingai gyventi. Kai šiandien klausausi dejonių, jog esą gal geriau buvo likti vergovėje, nes te turime deformuotą, sužalotą laisvę, nes esą kovota ne dėl tokios Lietuvos, prisimenu anekdotą, kurį pirmą kartą išgirdau dar sovietmečiu. Skambutis į duris. Už durų moteriškė. Ar tai jūs vakar išgelbėjote upėje skęstantį mano sūnų? Na taip, Bet čia nieko tokio. Kiekvienas mano vietoje būtų skubėjęs gelbėti berniuko. Į šiuo žodžius moteris tik nervingai mosteli ranka ir piktai sako. Aš norėjau pareikalauti, kad gražintumėte ar kaip nors kompensuotumėte už mano sūnaus kepurę, kuri dingo per vakarykštį šurmulį. Nedėkingos moters žodžiai skamba absurdiškai. Tačiau ar ne tiek pat absurdiškos šiandien atrodo mūsų išpuikusios diskusijos apie valstybės gyvenimo ydas, kurios paprastai baigiamos kaltinimais kam nors, kas esą sugadino mums laisvės kelionę. Valstybės ir sodo puoselėjimas turi daug ką bendro. Reikia daug kantrybės, laiko, pastangų. Yra dalykų, kurių negalima pakeisti. Pavyzdžiui, sausros ar vėtros. Tačiau daug kas priklauso nuo kasdienio atkaklaus darbo. Man sunku įsivaizduoti sodininką, kuris, paprašytas aprodyti prižiūrimą sodą, pultų pikdžiugiškai demonstruoti pikdžoles, kiekvieną nulaužtą šakelę, nudžiūvusį medelį. Žmogaus orumo iššūkis. Šiandien krikščionybė neretai yra kaltinama, jog esą neįvertina žmogaus didybės. Esą, nusilenkdami kūrėjui, mes neleistinai nusižeminame ir sumenkiname save. Paradoksalus kaltinimas. Viena vertus, į savo dangiškąjį tėvą akis pakėlęs krikščionis tikrai neatrodo labiau užguitas, nei nuolat savo kišenėse besirausiantis, juk svarbiausia rūpintis materialinę gerovę, ir visas puses besisukiojantis, juk nevalia prarasti nė vienos galimybės, išsilaisvinęs ir kūrėja pamiršęs nūdienos žmogus. Kita vertus, būtent krikščionybė padovanojo žmonijai žmogaus orumo sampratą. Šiandien sąvoka žmogaus orumas, bent jau vakarietiškos kultūros kraštuose, yra plačiai paplitusi. Tačiau prieš 2000 metų, pasklidus krikščionybės žiniai, kad kiekvienas esame ypač brangus kūrėjui, kiekvienas nešiojamės savyje jo paveikslą, ir mūsų vertė nepriklauso nuo socialinio statuso, turto, lyties, priklausomybės kuriai nors tautai, net nuo mūsų tikėjimo ir elgesio, bet yra prigimtinė duotybė, dovana, reikėjo esminės mąstymo revoliucijos. Mes įpratę šiuolaikinės politinės sistemos ištakų ieškoti senovės Graikijoje. Dažniausiai tai teisinga. Ten susiformavo politikos, piliečio sąvokos. Tačiau žmogaus vertė čia buvo glaudžiai siejama su jo viešuoju aktyvumu. Visi nepiliečiai – vaikai, vergai, moterys, svetimšaliai – Graikijos poliuose buvo suvokiami kaip menkesnės vertės žmonės. Bendruomenės interesai visada buvo aukštesni nei atskiro žmogaus interesai. Vyravo įsitikinimas – kad visa verčių žmogumi galima tapti tik įsitraukiant į viešąją sferą, tampant visumos dalimi. Senovės graikams būtų sunku suprasti šiuolaikinėje politinėje filosofijoje populiarų Imanuelio Kanto teiginį. Žmogus niekada negali būti traktuojamas kaip priemonė, bet tik kaip tikslas. Įdant taip būtų pradėta žvelgti į žmogų, buvo reikalinga krikščionybė, kuri paskelbė, kad Dievo akise vergas nėra niekiek prastesnis už jo šeimininką. Nors visi žmonės yra skirtingi, tačiau visi yra be galo vertingi kūrėjui ir yra svarbus išganimo istorijos veikėjai. Beje, ir Senojo testamento žydai labiau akcentavo išrinktosios tautos ir viešpaties sandora. Išrinktoji tauta buvo išskirtinė. Jos santykis su kūrėju buvo kitoks. Krikščionybė netmetė Dievo tautos sampratos, bet kartu paskelbė, kad kiekvienas tikintysis į ją įsijungia. Visi esame išrinktieji. Kiekvienam švyti dieviškoji šviesa ir jokia tamsa jos negali užgošti. Ši žinia reiškia buko optimizmo, nepastebinčio blogio, nuodėmės žaizdų, ignoruojančio kraupius nusikaltimus nuodėmingumą. Tačiau krikščionybė tvirtina, kad blogis, nuodėmė yra žaizdos, kurios nepanaikina prigimtinio panašumo su kūrėju. Ši žinia reiškia, kad mes turime nekęsti nuodėmės, bet nenusidėjėlio. Nuodėmė – svetimkūnis, trukdantis išsiskleisti kiekvieno asmens didžiulį potencialą, turi būti išoperuotas. Tačiau nesupainiokime žaizdų ir žmogaus, kurį jos žaloja. Net pats didžiausias nusidėjėlis nešiojasi Dievo paveikslą, kad ir giliai paslėpta po nuodėmės purvu. Kalbant apie žmogaus orumą, svarbu du dalykai. Pirma, tai žinia man, jog neturiu niekinti ir menkinti savęs. Oriam gyvenimui nereikia ypatingų sąlygų. Tai veikiau yra apsisprendimo dalykas. Oriam galima išlikti ir kalėjime, ir patekusi svarbiausias politinės pareigas, ir dirbant gamykloje. Kiekvienas esame panašus į Dievą. Todėl neturime teisės save menkinti ar niekinti. Krikščioniškas nuolankumas neturi nieko bendro su savęs žeminimu. Veikiau tai dėkingas tikrovės, kurioje šalia žiedų yra ir daug spyglių priėmimas. Žinia apie žmogaus orumą nereiškia, kad kiekvienas sugebame pasinaudoti kūrėjo dovaną, kurią gavome. Nemažai žmonių per visą gyvenimą su savimi elgiasi kaip su daiktu ir paprasčiausiai pamiršta, numoja ranka į tuos lobius, kuriuos turi viduje. Tačiau net jei žmogus elgiasi su savimi kaip su daiktu, mes neturime teisės taip su juo elgtis. Tai antroji žmogaus orumo žinios ypatybė. Kai mes niekiname kitą žmogų, mes kartu niekiname ir Dievą. Atkreipk dėmesį. Evangelijose neatrasime raginimo kurti teisuolių oazę, kuri aukštomis sienomis atsiribotų nuo pražutin žengiančio pasaulio įtakos, bet tik raginimą kiekvienam paskelbti gerąją naujieną, priešiškumą tirpdyti meilę ir žinę, jog nei vienas žmogus nėra mano priešas. Būti viešpaties druska šiandien ir tęsti krikščionišką revoliuciją – tai ne kovoti su esą sugedusiu pasauliu, bet kovoti dėl šio pasaulio prieš nuodėmę, kuri tą pasaulį deformuoja. Krikščionybė ragina mylinčiai kovai dėl kiekvieno nusidėjėlio. Kviečia dėl kiekvieno žmogaus kovoti taip, kaip mama kovoja dėl savo vaiko. Nes mes ne metaforiškai, bet tiesioginė prasme viešpatyje esame broliai ir seserys. Gal ir natūralu, kad nūdienos Europos valstybių vadovai gėdijasi pripažinti tin svarbų krikščionybės vaidmenį Europos istorijoje. Ekonominė nauda ir primityviai suvokiamų politinių korektiškumų liguistai besirūpinanti Europos Sąjungos biurokratija iš tiesų yra gerokai praradusi krikščionišką tapatybę. Šiandien mus turėtų gąsdinti ne tai, kad Europoje mažėja žmonių, kurie įvardyja save krikščionimis skaičius, bet veikiausiai tai, kaip po blizgiomis žmogaus teisių etiketėmis savo esmę praranda žmogaus orumo žinia. Nevaržoma teisė vartoti ir įgeidžių kultas neturi nieko bendro su žmogaus orumu. Beje, į didžiulį kontrastą tarp skambių politinių deklaracijų ir realaus politinio gyvenimo atkreipė dėmesį filosofė Hannah Arendt knygoje Totalitarizmo ištakos. Pasak jos, nacizmo įsigalėjimui ir holokaustui kelią išvalė vis abstraktesnis kalbėjimas apie žmogų ir žmogaus teisės. Pastarosios tapo populiaria retorinė figūra, niekiek primenančia kiekvieno žmogaus vertę, kiek įteisinančia keisčiausius tariamos savirealizacijos pavidalus, susijusius ne tiek su asmens išsiskleidimu, kiek su žmogiškosios tikrovės suprimityvinimu iki gyvuliško prado. Apmaudu tai, kad ir mes, krikščionys, šiandien dažnai esame nežinios apie žmogaus orumą skelbėjai, bet renkamės paprastesnį, bet nevaisingą moralizuotojo, teisuolio, įvairių barikadų statytojo vaidmenį. Kovojame ne su nuodėme, bet su žmonėmis, kurie, mūsų įsitikinimu, eina į pražūtį. Tačiau ar grumojimas kumščiu ir prakeiksmai yra vaisingas pagalbos jiems būdas? Deja, ir sąvoka krikščioniškos vertybės yra tapusi abstrakcija ir dažnai ten nurodo į makijažą, fasado tinka, bet ne viską perkeičiančios tiesos šviesą ir meilės druską. Susitaikyti su žinia, kad negalima lyginti žmonių pagal vertę, sunku. Valstybės vadovo žūtis yra daugiau padarinių kitiems žmonėms turintis įvykis, nei benamio elgetos mirtis. Tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad valstybės vadovas bent kiek vertingesnis Dievo akise už elgetą ar kalinį, prostitutę. Popiežius nėra vertingesnis už karingą ateistą. Pareigingas daugiavaikės šeimos tėvas už gėjų judėjimo aktyvistą. Tai nereiškia, kad nėra kriterijų, kaip įvertinti žmogaus elgesį. Nėra gairių, ką reiškia autentiška savirealizacija. Tačiau galima vertinti tik poelgius, gyvenimo būdą, bet ne paties žmogaus vertę. Nes žmogus visada yra daugiau nei socialiniai vaidmenys, kuriuos jis atlieka, daugiau nei pats įsivaizduoja. Viešpats ant kryžiaus numirė už kiekvieną iš mūsų. Kiekvienam siūlo savo meilę ir iki paskutinės akimirkos vilėsi, kad gyvenimui pašaukusi į dieviškoj žiežirbą prasibraus pro mūsų nuopolio keltą. Tikrai sutinku, kad kiekviename sutiktame žmoguje gebėti išvelgti Dievo atspindį labai sunku. Todėl Jėzus ir sako, kad gyvenimas, mokymasis būti žmogumi, prigimtyje glūdinčių galimybių išskleidimas yra kelias. Šiame kelyje svarbiausia santykis su kitu. Kai buvo paprašytas vienu sakiniu perteikti visą Dievo įstatymo esmę, Jėzus viską sutraukė į santykį su Dievu ir su kitu žmogumi. Mylėk Dievą, savo viešpatį, ir mylėk artimą savo, kaip save patį. Būti kelyje – tai tobulinti santykius. Iki paskutinio atodusio, iki paskutinės akimirkos laiko, kurį mums kūrėjas yra padovanojęs šioje žemėje. Esame įpratę gyventi pasaulyje, suskirstytame į mes ir jie. Krikščionybė skelbia, jog žmonių skirtybės jungiasi į dievišką vienovę, tarsi natos didingiausioje visatos simfonijoje. Tačiau mes vis bandome kurti savų melodijų, savų karo maršų, įsijautę į Dievo karių vaidmenį, pamiršę, kad tikrieji ginklai, apie kuriuos mums priminė Jėzus, tai pasninkas ir malda, jog ir mes tesame menkutės drachmos, kurioms vertę dovanoja viešpaties meilės šviesa. Šiandien svarbiausia mums patiems atrasti šeimą kaip didžiulę viešpaties dovaną iš naujo. Tik jei mes patys priimsime ją kaip dovaną ir liudysime ne žodžiais, bet gyvenimu jos vertę, ji taps gyvybinga alternatyva sutrikusiam pasauliui. Negera žmogui būti vienam, rašoma Šventojo rašto pradžios knygoje. Šis blogumas itin stiprus nūdienos pasaulyje. Šeimos, kaip bendrystės ir atvirumo gyvybei erdvės nykimas, tik didina beprasmybės jausmą ir augina vienatvę. Tačiau santykio ilgesys, kuris, pasak Šventojo rašto, yra jaustas į kiekvieno iš mūsų prigimtį, tai daugiau nei aritmetika, sudedanti vieną ir vieną. Tai daugiau nei kokia nors formali santykių institucionalizacija. Santykis su kitu, kurį akcentuoja krikščionybė, tai rizika, aukojimasis, atsiverimas. Tai, kas, žvelgiant pasaulio akimis, gali būti vertinama kaip savęs nuskurdinimas, iššvaistimas, našta. Pasak krikščionybės, tik įveikdami savo egoizmą, kitą paversdami savojo pasaulio centru, mes galime visavertiškai išskleisti savo prigimtį. Šeima yra ta pirmapradė asimetriška aplinka, kur meilė yra dovanojama, o ne mainoma. Motinos ar tėvo meilė vaikui, sutuoktinių meilė grindžiamos neišskaičiavimu, ir todėl šeima, be kita ko, yra vadinama žmogiškumo mokykla, kur vaikas išmoksta save dovanoti. Šiandien išplitęs santykių pusfabrikatis, gyvenimas kartu nesusituokus. Savo esmė skiriasi nuo šeimos tikrai ne tuo, kad nėra antspaudo pase, tačiau įsipareigojimo drąsa. Įsipareigojimo, kuris yra aukojimasis, dovana, ypatingo santykio sukūrimas. Taip, yra nemažai šeimų, kuriuose nėra likę dovanojimo dvasios. Žmogus dėja sugeba sukarikatūrinti, sugadinti net pačias gražiausias dovanas. Tačiau tai nesumenkina santokos įsipareigojimo ar šeimos erdvės svarbos. Panašiai kaip faktas, jog bažnyčia sudaro nusidėjėliai, nepanaikina jos šventumo. Šiandien, net labiau nei kada nors anksčiau, šventosios šeimos pavyzdys mus moko ištikimybės, dovanojimo, vienas kito naštų nešiojimo ir atvirumo kitam, kuris priimamas kaip kūrėjo dovana. Šeima nėra garantija, kad niekada nepasiklysime. Tai pirmiausia – susitikimas, galintis tapti gelbėjimosi valtimi. Ji išgelbėja ne nuo socialinių problemų, sumaišties, bet nuo savęs pavertimo stabu. Tai kelias be garantijų, bet su nokstančia viltimi. Šventoji šeima – perspėta viešpaties apie Erodo užmačias, keliavo į Egiptą. Į kraštą, kuris simbolizavo vergystę, iš kurios viešpats išgelbėjo išrinktąją tautą. Juozapas ir Marija, nešini kūdikiu, keliavo į nežinomybę. Jie te turėjo vienas kito ištikimybę ir pasitikėjimą viešpačiu. To pakako meilės rizikai, ir kelioniai kartu. To pakako tada. To pakakti turėtų ir šiandien. Pametėte kelią dėl takelio? Noriu pasidalinti ir tuo, kas man kelia nerimą. Kalbėti apie skaudulius, mano galva, verta tada, kai šis kalbėjimas skatina keistis, gydyti žaizdas. Svarbu, kad nesimėgautume problemomis, įsijausdami į aukų, nuo kurių niekas nepriklauso, vaidmenį. Vasarą perskaičiau vieno savaitraščio skelbiamus gimnazijų reitingus ir sužinojau, jog mano dukra mokosi vienoje iš geriausių Lietuvos gimnazijų. Reitingų sudarytojai taip nusprendė, nes dauguma šios gimnazijos abiturientų sėkmingai įstoja į pirmąją pageidavimų sąraše pasirinktą specialybę aukštojoje mokykloje. Paradoksalu, bet šie reitingai ne tiek nuramino, kiek paskatino su nauja jėga prasiveržti klausimams, kurie man kyla jau seniai. Kuo yra mokykla tapusi šių dienų pasaulyje ir ko mes iš jos tikimės? Ar mus tenkina tai, kad mokytojo profesija yra tapusi antraplanė? Pedagogai, kuriems patikime savo vaikų ugdymą, dažniausiai patys save suvokia kaip serijinio žinių įrašymo į mokinių smegenis konvejerio prižiūrėtojai. O didžioji dalis dvyliktokų jaučiasi, kaip alinamo maratono dalyviai ir išgyvena nuolatinį stresą. Ar ne paradoksalu, jog mokyklos baigimo pažymėjimas, iki šiol vadinamas brandos atestatu, nors žvelgiant į jo gavimo procedūras ir į pačius abiturientus, išvysime veikiau testų įveikimo čempionus bei brandžias, visavertes asmenybės. Tai, jog yra tikrai daug šviesių, kūrybingų, išmintingų jaunų žmonių, dažniausiai yra jų individualaus ugdymosi, o ne švietimo sistemos nuopelnas. Galima net liūdnai pajokauti, kad šiandien asmenybė subręsta ne dėl mokyklos pastangų, bet pačios. Tikrai nenoriu įžeisti mokyklose dirbančių mokytojų. Pažįstu daug puikių pedagogų, kurie it šiuolaikiniai sizifai kasdieną kantriai ridena savo misijos akmenį į paradoksalių visuomenės lūkesčių klaną. Problema, į kurią noriu atkreipti dėmesį, būdinga tikrai ne tik Lietuvai. Iškili filosofė Hannah Arendt dar 20-ojo amžiaus antroje pusėje tvirtino, kad švietimo sistema tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose vis labiau klimpsta į krizę. Nors pedagoginėse deklaracijose vis dar kalbama apie kritiškos, atsakingos asmenybės ugdymą, praktikoje įsigali informacinė bulimija. Informacija vartojama vis didesniais kiekiais. Numojant ranka į tai, kad didelę dalį gautos informacijos mokiniai po eilinio žinių patikrinimo tučto jau pašalina iš smegenų kaip svetimkūnį, kaip tai, kas neturi jokios sąsajos su realiu pasauliu. Karštligiškas noras sukišti į mokinių galvas vis daugiau informacijos sukelia savarankiško kritinio mąstymo paralyžių. Palaipsniui mokykla tampa ne asmenybės išsiskleidimo vieta, bet konformistų kalve. Nuolatinės apklausos, testai, tampa tiek mokinių pastangų įvertinimo įrankių, tiek vyraujančia švietimo ideologija. Mokykla tampa nuolatiniais išbandymų pliūpsniais. Pati žinių vertinimo sistema paremta įtarumo nuostata. Siekiama kaip nors sukirsti mokinį, atskleisti žinių spragas. Na, o vyresnėse klasėse visi šie patikrinimai lydimi didžiulio streso ir kartojimu. Susimk, nuo to priklauso tavo karjera ir likimas. Dauguma mokinių susima, įsitempia, pasitelkia būrį korepetitorių ir baigiamiesiems egzaminams ruošiasi kaip lemiamam mūšiui. krikščionybė jokių būdų nenuvertina žmogaus. Priešingai, Dievas pasitiki žmogumi ir visada palieka jam galimybę laisvai apsispręsti. Pasak šventojo Augustino, žmogus yra vienintelė būtybė žemėje, kuri gali pakilti iki pat dangaus, bet taip pat nupulti žemiau nei bet kas kitas. Kita vertus, tai diena, kai esame raginami sustoti ir susimastyti apie vertybės, kuriomis grindžiame savo gyvenimą. Priminimas, kad yra alternatyva šiuolaikinio pasaulio religija tampančiam vartotojiškumui. Priminimas, jog žmogaus didybė nepriklauso nuo moters ar vyro socialinio statuso, politinės, ekonominės galios, bet veikiau nuo drąsos tarti taip savo misijai. Tikrai norėčiau, kad Lietuva kuo labiau persmelktų tos vertybės, kurios siejamos su Marija. Atidumas stokojantiesiems ir vargstantiesiems, pagalba šalia esantiesiems, jautrumas įskaudintiesiems ir giedras pasitikėjimas, kad kiekviena diena yra nuostabus naujas pasaulis, kurio bendrakūrėjais esame raginami tapti. Deja, kol kas vyrauja kiek kitokios nuostatos. Tačiau ir Marija savoje visuomenėje toli gražu nepriklausė įtakingam elitui. Nepaisydama to, ji įrodė, kad net vienas žmogus gali radikaliai pakeisti istoriją.
Gedulo ir vilties dieną girdėjome ištraukas iš Andriaus Navicko knygos Laiškai plaukiantiems prieš srovę.